Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavanana trano no iarabananao tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Dia manasanao an-trany a hano nydinidinikitsika araka ny afatra omen'ny ray masina ny amin'ny hoe teny amin'ny fo. Nambarantsika tamin'ny farany ara fa ny ray masina ho isika dia mampirisika andreo mpikirakira ny fitaovam-pifandraisam-piarabelona rehetra ao amin'ny hainao manjery zany a mba haneho ny fandraisana anjara amin'ny hafaliana sy ny aiaro ny fanantenanana ny fijalian'ny olona izay antefany zany asa izany. Indrindra moa zany fa amin'izao androntsika izao ka raha ohatra hoe maneho an'izany tsika de maneho an'ilay fitiavantsika ny olona zay iantefany ny asatsika ny asa voakoarintsika arakaraka ny fitaovam-pifandraisana izay ampiasaintsika amin'ny fampitanana izany. Ny maro moa ny ohatra nyraisin'ny ray masina ny amin'ny hoe ny toetra mampietsika i Jesosy manoloanan'ireo zava-mitranga ny ainan'ireo mpianany raha tsy lasitsika afa-tsy niseho a tany Emosy ka natonga Jesosy ny aino azy ireo ampanajana na alalan'ny tebitebiny a na alalan'ny izay zavatra rehetra iainan'izy ireo ka natonga an'i Jesosy nanazava ihany ko a nanafaka ny tebitebiny a ary nizara hafaliana ho azy ireo tao anatin'izay hoe fifampiresahana nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianan'ireo izay. Dia toy isika trany ny fandaliana anaran'ity afatry ny ray masina ity izay manentana antsika ny amin'ny hoe miteny amin'ny fo. Ny zavatra tsapa amin'izao fotoana izao mompera dia tsy tohinina ny olona vao misy zavatra kely mitranga de efa tia mitabataby tia miady vao misy zavatra kely zany a raha vao tsy mitovy ny hevitra de tsy mifankahazo. Ahoana ny fahitan'ny ray masina an'izay le hoe toetry ny olona kehitriny am'izay le izy hoe tsy tohinina zay?
Faly miaraba madamy Fredelina indray ary a tonga to amin'ny fandaharana isika am'izao katesizy tantsoroka amin'ny fianakaviana izao. Ozy izy ianao hoe maninona nga ny olona am'izao no tsy tohinina? Eny, marina tokoa zany fa tena hita eny amin'ny fianam-paharahamonina amin'ny andavanandro zay a ireny fihetsiky ny olona na zavatra hitantsika ireny a dia azo lazaina hoe vokatra ny atao nga hoe indrisy moa e indrisy fa vokatra ny fanabeazana maharitra amin'ny zavatra hoe zay tena mitondra maka amin'ny fifankatiavana fifanajana sy ny sisa ary misy vanim-potoana ihany moa tsy afaka iresaka betsaka tsika mahakasika ny hoe amin'ny lafim-panabeazana satria eo moa ireo tompony andraikitra mahakasika an'izany fa nisy fotoana taloha ohatra no tsy hoe ohatrany any fa tena nampianarina tany an-tsekoly mihitsy ny fahaizana miaina ny resaka education civika sy ny sisa ny fahalalam-pomba fa nisy vanim-potoana teto amin'ny firenentsika zany tsy de tafiditra firy zay fanabeazana izy ifanaja izay ka manjary eo koa moa ny figoana zay zavatra nateraky ty no everintsika fa fandrosoana amin'ny alalan'ny teknôlôjia ity ka nanteraka toetra ao anatin'ny olona ary ny fahaseranana manindrika moa ejendaniny ka zay mahatonga an'le olona tsy tohinina mihitsy zavatra kely zay tena misy de manahoana loatra de ampy andrehetana ady a ampy andrehetana fifamaliana ampy andrehetana fisarasarana sy fisarahambazana ka eo indrindra arytsika izao a ary tena notsipihan'ny papa ray masina amin'ny afatra mihitsy zany satria ozy izy a isika hoy izy de ao anatin'ny dingan'ny tantara, na raha tintsika de hoe vanim-potoana ny tantara zay tena anjakano ny fomba fijery sy ny foronana zay tena mifangarika. Angamba mety ho ampitsika kely amin'ny ohatra hitatsika amin'ny andavanandrom-piainana zay fanambaran'ny mpampisay, ohatra hoe anjakan'ny fomba fijery sy ny foronana zay tena mifangarik'izay, ohatra ny ady misy any Ukraine, ifanandrinany Ukraine sy Rosia amin'izao fotoana izao. Reny zany le atao hoe foronana sy fomba fijery tena mifangarika reny. Ka misy ny momba ny an-danina firenena, momba ny an-danina misy ny firenena, momba ny ankilany, ary reny de misy fihetraikany be dehibe amle vahoaka ao anatin'le firenena anakiray a zay mifidy fironana toy izany. Ary tsy amin'ireny ihany fa amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika de misy an'izay hoe fironana mifangarika izay mifanipaka tsy misy avaratra izay. Ary indrisy a fa na ny fiangonana aza de tsy afabela ihany keo amin'izany, satria angamba any amin'ny fiangonana any a de misy fomba fijery a mifanohitra, na de eo aza ny fampianaran'ny eveka, na eo aza ny fampianaran'ny pretra sy ny tompony andraiky sisana ambaratongany a mikasika ny hoe fiombonana. De misy foana ny fakapanahy amin'izay hoe fijery sy foronana izay a samihafa izay, ary indraindray mifangarika mihitsy. Ka ny papa de mahatsapa tsara mihitsy hoe misy an'izany ao anatin'ny fiangonana, ary azo lasaina hoe ankitsipolo ilazany an'izany ao anatin'ny ty afatry ity. De o izy hoe ny firotsahana anatin'ny fiseraserana amin'ny fo sy ny sandro mivelatra ao izy a de tsy hoe mahakasika fotsiny ireo mpikirakira matianina amin'ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona, fa de tena andraikitry ny tsirairay mihitsy. Samy voanjo tsika hikaroka sy atao hoe hanambara ny fahamarinana tsika rehetra, ary anao izany anatin'ny tena fitiavana. Zay zany ny antso mety efa amintsika hoe mikaroka ny fahamarinana ary hanambara izany, anao izany anatin'ny fitiavana. Ka izay no mahatonga an'ireo le azo lana hoe fifanandrinana zay natombokontsika moa tamin'ny fandaliana hoe maninona ary ny olona ny tsy toinina, maninona ny olona no tia miady, tia mifamaly, tia mifandramatra tsy ao an-tsy ahoana eny a. De zay lay tsy fahampian'ilay fiseraserana vokatry ny fo zay.
Iza ary zany ny tena hoe manana andraikitra lehibe a amin'izay le hoe fitenenana ny fo zay.
Marina fa mivantana amin'ireo zay tompony andraikitra amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ny avatra, fa efa notsipiana ihany keo tsy izy ireo ihany akory fa ny kristianina vida batemy rehetra dia tsara mitaiza sy mikolo ny fomba fiainany a, fomba fifaneraserany aman'olona izay hoe manaja ny fahamarinana anatin'ny fahadiovam-po izay. Sika kristianina indrindraindrindra ozy izy de asaina mandrakariva, zany hoe rehefa miteny izy hoe mandrakariva de amin'ny fomba mitohy a, fa tsy hoe mialatsi indrindra amin'ny fitenenana hoe isaky mahazoazo reso ihany ah zany vo iaina amin'ny maha kristianina, fa amin'ny fomba mitohy ozy izy ny papa mba hitandrina ny lelantsika amin'ilay ratsy. Satria efa voalazany amin'ny salamo anie zany fa ny papa moa zany de nampatsahantsika ary mamerina amintsika fotsiny amin'ny salamo fa efatra amby telopolo andinin'ny fa efatra amby folo a, de hoe ilaina zany mitandrina ny lelantsika, satria araka ny fampianaran'ny soratra masina de io lelantsika io ihany a de sady afaka hiantsona ny tompo anozonana ny olona zay tsinona fa noariana hiendrik'andriamanitra ihany ko. Ka misy zavatra mifanohitra zany hoe sady miantso ny tompo ianao, miantso ny anaran'andriamanitra ianao, nefa manozona namanao, ary zay fanozonana ny namana zay no manteraka ilay tsy toinina, manteraka ilay tsy fifankatiavana, fanaovana kolafiny zay nambaranao tany am-piandohana moa zany a tami'ity dinidinika rahantsika androany ity. Raha fitinina zany a araka ny fampianaran'ny papa ihany a, tsy tokony zany ozy izy a isy teny ratsy avoaka amin'ny vavatsika, fa aleo aza teny mamy sy mahasoa mety ho an'izay rehetra mandre azy. Ho ihany ny papa ary mampatsiahantsika moa izy ny soratra masina amin'ny efesianina toko faefatra andimin'ny fahasivy amin'ny roapolo, aleo aza ozy izy teny mamy sy mahasoa mety ho an'izay rehetra mandray antsika satria araka ny fanerin'ny baba dia tsy mahasoa antsika velively zany hoe fitiavana gidragidra tsy toinina tsy ozany malagasy hoe sakaikely rano sy maro e maro ny teny azo ilazana an'izany a fa dia toko fa azontsika izay teniny papa ambara
vavatsiampana no ahitandoza dia ilaina zany ny fifehezana ny teny avoaka amin'ny vava ilaina ihany koa ny fifehezana ny fo zay ny fiarahantsika mandrapitafa amindrapitsindrery
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.